VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani Anda malam ini, Senin 28 Juni 2021. Kali ini bersama saya, Utami Husin, di Washington DC. Bagaimana Anda mengawali hari pertama pekan ini? Mudah-mudahan lancar, produktif, dan dalam keadaan sehat selalu ya. Tentunya tanpa lupa menjalankan protokol kesehatan. VOA mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken akan bertemu Paus Franciscus membahas mengalahkan ISIS bersama sekutu. Perdana Menteri baru Israel mendesak kaum muda untuk divaksin. Dan upaya Malaysia modernisasi angkatan udara tunjukkan ketakutan terpendam terhadap Tiongkok. Penyusun siaran malam ini adalah Arif Budiman yang telah menyiapkan berbagai laporan penting dan menarik khusus untuk Anda. Di antaranya, Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia atau IDI mendorong pemerintah untuk memberlakukan secara ketat dan serentak pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Pulau Jawa.
Setidaknya 24 kabupaten atau kota melaporkan keterisian ruang isolasinya di atas 90%. Bor untuk ICU dari berbagai rumah sakit sudah mendekati angka 100%.
Tak kalah menariknya, bagaimana perjalanan bersama keluarga ke San Francisco telah menginspirasi seorang remaja perempuan untuk memaniskan kehidupan para tunawisma.
The idea of someone having to go to sleep hungry was something that
pikiran tentang orang yang harus tidur dalam keadaan lapar jadi sesuatu yang sedikit merisaukan saya. Untuk saya, itu tidak benar. Saya tahu saya ingin mencari jalan untuk membantu.
Kini ikutilah berita dunia bersama Made Yoni.
Inilah berita malam VOA Washington, saya Made Yoni. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken Senin bertemu dengan Paus Franciscus dan sejumlah pejabat lainnya di Vatikan dengan topik pembahasan mengenai perubahan iklim, hak asasi manusia, dan perdagangan manusia. Kunjungan di Vatikan itu dilakukan menjelang pertemuan Oktober antara Paus dan Presiden Amerika Joe Biden, seorang Katolik kedua yang memimpin Amerika. Blinken dan Menteri Luar Negeri Italia Luigi Di Maio Senin juga memimpin pertemuan koalisi global untuk mengalahkan ISIS. Pejabat Departemen Luar Negeri mengatakan para menteri akan membahas upaya untuk mempertahankan tekanan pada kelompok militan di Irak dan Suriah sambil melawan afiliasi-afiliasinya di tempat lainnya di dunia. Perdana Menteri Israel Senin mendesak kaum muda negara itu untuk divaksinasi karena jumlah kasus virus corona telah merangkak naik dalam beberapa hari terakhir menyusul munculnya wabah varian Delta yang terlokalisasi.
Ne'arot ve'ne'arim yekarim, ani mevakesh mikem latzet kvar hayom ve'litchasen keneged ha'corona. Ha'chisun gam yishmor al ha'briut shelachem.
Dalam sebuah pernyataan video, Naftali Bennett mengatakan saat ini tersedia cukup vaksin untuk penduduk negara itu tetapi banyak yang kadaluarsa pada 9 Juli. Ia menggambarkan bahwa rakyat Israel kini sedang berpacu dengan waktu untuk menerima suntikan pertama mereka. Bennett meminta kaum muda untuk bersedia divaksinasi sehingga negara itu dapat menghindari pembatasan-pembatasan terkait virus yang lebih ketat selama musim panas. Israel memperlakukan kembali kewajiban mengenakan masker di dalam ruangan di tengah peningkatan infeksi baru dalam seminggu terakhir dengan total harian kembali ke level yang terakhir terlihat pada April lalu. Tekanan Tiongkok terkait memburuknya sengketa kedaulatan maritim telah menambah momentum bagi upaya Malaysia untuk memodernisasi angkatan udaranya, termasuk pembelian 36 pesawat baru. Demikian keyakinan para analis. Menteri Pertahanan Malaysia pada 22 Juni mengeluarkan pemberitahuan yang mengatakan akan menerima tawaran pesawat tempur ringan dan pelatih angkatan udara. Tender terbuka selama 3 bulan untuk 18 pesawat pertama itu sesuai dengan upaya modernisasi luas angkatan udara Kerajaan Malaysia. Sebuah rencana yang dijuluki Capability 55 menyerukan pembelian 18 pesawat lagi dari jenis yang sama menjelang tahun 2025, ditambah 6 sistem udara tak berawak untuk meningkatkan patroli maritim. Upaya Angkatan Udara untuk memperoleh perangkat keras baru itu menyusul modernisasi Angkatan Laut yang diumumkan pada tahun 2017. Para analis mengatakan ketika itu peningkatan armada akan membantu pemantauan kapal-kapal Tiongkok di Laut Cina Selatan yang diperebutkan dan kaya sumber daya. Kementerian Luar Negeri Malaysia pada awal bulan ini memprotes 16 pesawat tempur Tiongkok yang tertangkap radar berada dalam radius 111 km di lepas pantai Pulau Kalimantan yang terletak di Laut Cina Selatan. Afrika Selatan mengalami lonjakan infeksi COVID-19. Para pejabat kesehatan Minggu melaporkan 15.000 kasus baru dan 122 kematian. Presiden Cyril Ramaphosa Minggu malam mengatakan varian Delta dari virus corona kemungkinan menjadi penyebab wabah tersebut. Pembatasan-pembatasan baru karena lonjakan kasus itu mencakup larangan semua pertemuan publik kecuali pemakaman yang akan dibatasi hingga 50 orang. Penjualan minuman keras akan dilarang dan perpanjangan jam malam juga akan mulai diberlakukan. Para pejabat mengatakan Provinsi Guteng menyumbang 66% dari jumlah infeksi baru. Pihak berwenang khawatir provinsi lain juga akan segera mengalami peningkatan kasus. Perdana Menteri Swedia Stefan Löfven yang minggu lalu kalah dalam mosi tidak percaya, Senin menghadapi pilihan yang sulit, mengadakan pemilihan cepat atau mengundurkan diri, dan memicu pencarian penggantinya. Pemimpin sosial demokrat ini oleh sebagian kalangan dianggap sebagai ahli konsensus, sementara oleh sebagian yang lainnya dianggap sebagai orang partai yang membosankan dan tidak memiliki visi. Ia sebelumnya punya waktu 7 hari sejak mendapat mosi tidak percaya untuk berupaya mengamankan mayoritas parlemen yang berpihak kepadanya. Sekarang, kecuali berhasil membujuk partai-partai lain untuk menciptakan koalisi yang lebih stabil, pilihannya sangat terbatas. Iran belum membuat keputusan tentang apakah akan memperpanjang kesepakatan dengan para pengawas nuklir PBB mengenai akses ke video rekaman pengawasan di situs-situs nuklirnya, kata Kementerian Luar Negeri negara itu Senin. Pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri, Said Khatibzadeh, itu muncul setelah kesepakatan 3 bulan antara Teheran dan para inspektur nuklir internasional untuk menyimpan data video di instalasi-instalasi nuklir negara itu berakhir pekan lalu, menyusul perpanjangan 1 bulan. Belum ada keputusan baik negatif atau positif yang telah dibuat, kata Khatibzadeh kepada wartawan, baik mengenai kelanjutan kesepakatan maupun penghapusan data. Kami berada di posisi sebelumnya untuk saat ini. Iran mulai membatasi akses para pengawas nuklir PBB ke situs-situs nuklirnya awal tahun ini sebagai bagian dari usahanya menekan Barat terkait kesepakatan nuklir 2015 yang compang-camping dengan negara-negara besar dunia. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid minggu bertemu di Roma ketika pemerintah baru mereka berusaha untuk melupakan mantan Presiden Donald Trump dan mantan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang kedekatannya memperburuk perpecahan partisan di kedua negara. Sekarang dengan Trump tersisih di Florida dan Netanyahu memimpin oposisi, Presiden Joe Biden dan Perdana Menteri Naftali Bennett memusatkan perhatian pada diplomasi pragmatis daripada inisiatif dramatis yang beresiko mengobarkan oposisi di dalam negeri atau mengalihkan perhatian dari prioritas lain. Dalam beberapa tahun terakhir, kesalahan dibuat, kata Lapid kepada Blinken ketika mereka berbicara di sebuah hotel di Roma. Kedudukan bipartisan Israel dirugikan, kita akan memperbaiki kesalahan itu bersama-sama. Lapid mengatakan telah berbicara dengan Partai Demokrat dan Partai Republik sejak menjabat dan telah mengingatkan mereka semua bahwa kita berbagi nilai-nilai dasar Amerika yang paling mendasar. Sekian berita malam VOA Washington, saya Madioni.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Tim mitigasi Ikatan Dokter Indonesia atau IDI menyoroti lonjakan kasus harian positif COVID-19 yang mencapai lebih dari 20 ribuan kasus pada 26 Juni 2021. Jumlah ini meningkat drastis dibanding pekan sebelumnya yang berkisar pada belasan ribu kasus. Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar IDI, Adib Kumaidi, menyampaikan keprihatinan tentang keterisian ruang isolasi dan ruang khusus atau ICU yang sudah di atas 90%. Juga informasi tentang terjadinya penumpukan dan antrian panjang di instalasi gawat darurat atau IGD rumah sakit, terutama di kota-kota besar. Bahkan kata dia terdapat laporan pasien yang meninggal saat tiba di IGD.
Setidaknya 24 kabupaten atau kota melaporkan keterisian ruang isolasinya di atas 90%. Bor untuk ICU dari berbagai rumah sakit sudah mendekati angka 100%.
Kumaidi menambahkan kondisi tersebut diperparah dengan dokter dan tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan perlu menjalani perawatan atau isolasi mandiri. Tim mitigasi IDI khawatir kondisi ini dapat menyebabkan rumah sakit kolaps jika tidak ada penanganan yang tegas dari pemerintah. Sementara itu, Ketua Pokja Infeksi Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Erlina Burhan meminta pemerintah untuk turun tangan mengatasi lonjakan kasus corona. Sebab kata dia tenaga kesehatan sudah dalam kondisi lelah dan stres karena infrastruktur yang terbatas. Ia berharap pemerintah dan tenaga kesehatan dapat saling mendukung dalam situasi seperti ini.
Kita tidak akan saling menyalahkan, tapi mari kita saling support dan memberikan solusi.
Melihat kondisi ini, PPDI bersama Perhimpunan Dokter Spesialis lainnya mendorong pemerintah untuk memperlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB secara serentak di Pulau Jawa minimal 2 minggu. Selain itu, Perhimpunan Dokter juga berharap pemerintah mempercepat vaksinasi sesuai target 2 juta per hari. Di kesempatan lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklaim telah berhasil mencapai target 1,3 juta vaksinasi per hari pada Sabtu 26 Juni 2021. Target ini lebih awal dari yang ditetapkan Presiden, yaitu mulai Juli mendatang. Menurut Kemenkes, keberhasilan vaksinasi tersebut ditopang oleh operasi 1 juta vaksinasi yang digelar serentak di seluruh wilayah Indonesia oleh TNI dan Polri. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Evening, ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Segera kita ikuti selengkapnya.
Ditemukannya sebuah spesies tua pohon cendana di Australia Tenggara telah mendorong munculnya seruan untuk bertindak lebih banyak guna membantu para pemilik lahan melindungi spesies pohon langka itu. Berikut laporan selengkapnya. Di tengah-tengah sebuah kawasan kantong yang dipenuhi tanaman asli di negara bagian Victoria, Australia, terdapat tumbuhan yang jelas merupakan harta karun namun kurang banyak dikenal. Di hutan kecil itu terdapat pohon-pohon cendana yang usianya diperkirakan lebih dari 500 tahun. Hutan kecil itu ditemukan 25 tahun lalu oleh Tuesday Browell, seorang warga kota Torrumberry.
I've studied aromatic medicine and I was doing some research on Australian sandalwoods and I came up with just two lines.
Saya mempelajari pengobatan aromatik dan saya sedang melakukan sejumlah penelitian tentang pohon cendana Australia. Saya mendapati dua baris keterangan saja, yaitu dahulu ada sebuah pohon cendana tua di kota Torrumberry di sebuah bukit pasir.
Hanya ada sedikit pohon cendana yang masih tersisa di negara bagian Victoria. Namun, 25 tahun lalu, Browell mendapati 15 pohon dari spesies yang sangat tua itu. Ia langsung memutuskan untuk melindungi lahannya itu dan merawatnya.
And now, since we've disturbed some soil, another 30 something have come up. So we've got nearly 50.
Setelah kami mengolah sebagian lahan, sekitar 30 pohon lainnya muncul. Jadi kami memiliki hampir 50 pohon cendana di atas tanah tersebut.
Selama ratusan tahun, pohon cendana dianggap barang yang sangat berharga di seluruh dunia, khususnya karena kayu dan minyaknya yang mahal. Pada tahun 1800-an, cendana pernah menjadi komoditi ekspor Australia yang paling berharga. Glenn Johnson, seorang pejabat di Program Lingkungan Alami di Departemen Lingkungan Victoria, mengatakan,
"A lot of out of work gold miners were exporting, cutting timber down and literally..."
Banyak pekerja tambang emas yang menganggur, menebang pohon cendana itu dan mengekspor kayunya ke luar negeri dalam jumlah besar.
Pohon-pohon cendana itu ditebang untuk berbagai macam keperluan hingga akhirnya mencapai titik kepunahan. Karena itu, penemuan Browell 25 tahun lalu dianggap sebagai hal yang sangat berharga. Selama ribuan tahun, pohon-pohon tersebut merupakan sumber daya penting bagi budaya masyarakat pribumi. Profesor Henry Atkinson, tetua masyarakat pribumi, mengatakan,
"Some of my people would have eaten from that tree."
Sebagian masyarakat kami telah makan dari pohon itu.
Atkinson telah menjadi pembimbing Browell dalam perjalanannya menyelamatkan pohon cendana. Atkinson menambahkan,
"I just know that Tuesday is willing to, you know, give her life for this park."
Saya tahu bahwa Tuesday bersedia untuk mengorbankan hidupnya bagi kawasan ini.
Namun Browell mengatakan dukungan resmi masih dibutuhkan agar pohon-pohon cendana tua itu dapat dilindungi. Browell mengatakan,
"Even though it's got an action plan, there's very little assistance for private landowners such as myself to preserve."
Walaupun telah ada rencana aksi, sedikit sekali bantuan yang diberikan bagi pemilik tanah pribadi seperti saya dalam melindungi dan merawat pohon-pohon tersebut.
Atkinson mengatakan apa yang terjadi di masa lalu sudah berlalu, namun mereka dapat membuat Australia menjadi lebih baik lagi dengan memberikan pengetahuan bagi generasi mendatang. Demikian laporan tim VOA Lea Johannes dari Washington DC.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Seiring dengan menurunnya jumlah kasus baru dan kematian akibat virus corona, serta meningkatnya jumlah warga yang telah divaksinasi, berbagai tempat ibadah di Amerika Serikat mulai kembali dibuka secara penuh. Di antaranya adalah masjid dan gereja di area sekitar Washington DC. Bagaimanakah tanggapan warga menyikapi hal ini? Tim VOA melaporkan. The Islamic Center of Washington DC adalah masjid yang diresmikan Presiden Amerika Dwight D. Eisenhower pada bulan Juni tahun 1957. terletak di kawasan kantor kedutaan besar di area yang dikenal dengan sebutan Embassy Row. Masjid ini banyak dikunjungi pegawai kantor kedutaan negara-negara Muslim yang ingin melaksanakan sholat, terutama sholat Jumat. Setelah ditutup untuk umum sejak awal pandemi terjadi, The Islamic Center of Washington DC dibuka kembali secara penuh, walaupun saat ini baru hanya untuk melaksanakan sholat Jumat. Yudi Sutrisno, seorang diaspora Indonesia yang bekerja tidak jauh dari lokasi masjid ini, menyambutnya dengan gembira.
Excited banget ya kita di sini, kita udah buka dan hari ini hari pertama kali buka. Setelah 1 tahun lebih kita tutup, tapi juga ada beberapa masjid lainnya yang buka. Tapi yang dekat dari area tempat saya bekerja, ini adalah yang terdekat. Alhamdulillah, ya, very excited.
Ketika melaksanakan sholat Jumat di masjid ini, hampir tidak ada jarak fisik antara jemaah yang melaksanakan sholat. Apakah Yudi merasa aman?
So far kalau kita sudah vaksin, insya Allah kita merasa akan lebih tenang. Dan yang penting tetap harus pakai masker dan bawa sajadah sendiri. Insya Allah.
Wan, seorang pegawai di kantor kedutaan Malaysia yang jaraknya tidak jauh dari Islamic Center mengatakan,
Alhamdulillah, saya berada di sini sudah 1 tahun lebih. Tidak dapat merasakan sesuatu yang seperti inilah. Masjid pun sudah dibuka kebanyakannya. Jadi kami pun sudah dapat menjalani kehidupan seperti macam normal, walaupun ada lagi kekangannya. Tapi Alhamdulillah setakat ini kami bersyukurlah dengan apa yang berlaku di DC setakat ini.
Qudsia Muhammadi yang tinggal di New York merasa beruntung dan senang bisa berada di Washington DC tepat di hari pertama Islamic Center of Washington DC membuka kembali pintunya untuk melaksanakan sholat Jumat.
We're so excited to be in the masjid. So we're really happy and excited that everything is back to normal.
Bukan hanya masjid, gereja pun mulai membuka penuh pintu mereka. Berbagai kegiatan ibadah kembali rutin diadakan, bahkan ada yang sudah menghilangkan kewajiban menggunakan masker penutup wajah. Seperti di sebuah gereja bernama Centerville Presbyterian Church di kota Centerville, Virginia, tidak jauh dari Washington DC. Bradley Johannes adalah seorang diaspora Indonesia yang aktif dalam berbagai kegiatan remaja di gereja tersebut.
Saat ini di gereja kami sudah tidak perlu pakai masker bagi orang yang sudah divaksin penuh. Saya juga sudah bisa berkumpul dengan teman-teman tanpa social distancing. Kita bisa hangout dengan teman-teman dengan bebas.
Lalu apakah Bradley merasa aman?
Saya merasa oke saja dengan situasi sekarang. Semua orang sudah divaksin, saya merasa safer atau lebih aman.
Amerika terus berusaha meningkatkan jumlah warga yang divaksinasi agar kehidupan masyarakat kembali ke kondisi sebelum pandemi. Walaupun ada kemungkinan tidak akan mencapai target Presiden Joe Biden untuk memvaksinasi 70% dari seluruh orang dewasa pada hari kemerdekaan 4 Juli mendatang. Dari Washington DC, Irfan Isan, VOA.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara dalam laporan internasional berikut ini.
Sejumlah politisi di Inggris bereaksi atas pengunduran diri Menteri Kesehatan Matt Hancock. Kantor berita Associated Press melaporkan anggota parlemen dari Partai Buruh dan Menteri Perumahan Kabinet Bayangan Inggris, Lucy Powell, mengecam Boris Johnson yang dianggapnya menutup mata pada masalah integritas dan perilaku politisi dalam kehidupan publik karena tidak memecat Hancock.
And that's a really big problem, and it's even bigger problem when you're in the middle of a pandemic and you're asking the public.
Itu adalah masalah yang sangat besar, bahkan lebih besar lagi, karena kita sedang mengalami pandemi sementara kita meminta publik agar memiliki integritas dan perilaku yang harus dilakukan dalam hidup mereka.
David Wooding, editor politik harian The Sun, Minggu, sebagaimana dilaporkan AP, menganggap masyarakat akan merasa getir menyaksikan rekaman video Matt Hancock yang menjalani hidupnya berbeda dari masyarakat pada umumnya di tengah pandemi. Hancock, usia 42, adalah pejabat terbaru dari sejumlah pejabat Inggris yang dituduh melanggar aturan pembatasan yang mereka terapkan pada warga lainnya untuk mengekang penyebaran virus corona. Matt Hancock Sabtu mengundurkan diri setelah melanggar aturan jarak sosial dengan seorang ajudan yang diduga berselingkuh dengannya. Sajid Javid, Kepala Departemen Keuangan Inggris dalam pemerintahan Johnson sebelum mengundurkan diri pada Februari 2020, akan menggantikan Hancock sebagai Menteri Kesehatan. Javid juga pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri pada pemerintahan Perdana Menteri Theresa May. Javid Minggu kepada Associated Press mengatakan prioritasnya yang paling mendesak adalah mengakhiri pandemi virus corona dan mengakui jabatan terbarunya mencerminkan tanggung jawab besar.
I was honored to take up this position.
I also know that it comes with huge responsibility.
Saya merasa terhormat untuk memangku jabatan ini. Saya juga memahami tanggung jawab besar yang menyertainya dan akan melakukan segalanya untuk memastikan saya menjalankan tugas untuk rakyat di negara ini. Kita masih dalam pandemi dan saya ingin menyaksikannya berakhir sesegera mungkin.
Inggris Sabtu mencatat infeksi virus harian tertinggi sejak 5 Februari dengan 18.270 orang dinyatakan positif. Selama seminggu terakhir, hampir 100.000 dinyatakan positif, meningkat sekitar 50% dari minggu sebelumnya. Peningkatan kasus virus corona ini telah menimbulkan pertanyaan terkait pembatasan penutupan wilayah yang sedianya akan direncanakan akan diakhiri pada 19 Juli. Tetapi Javid menolak untuk menjawab pertanyaan tentang kemungkinan penundaan. Madeyoni, Jimmy Manan, VOA.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika sekarang ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
If you want to try it on.
Busana vintage yang menjadi koleksi Helen Ofner, antara lain topi yang dikenakan Rachel Brosnahan dalam serial televisi The Marvelous Mrs. Maisel, kardigan yang dikenakan Tom Hanks dalam film The Bridge of Spies, dan gaun tidur yang dikenakan Angelina Jolie dalam film The Original Sin. Gaun-gaun yang lebih baru dipinjamkan kepada desainer kostum untuk film US vs. Billie Holiday dan Ma Rainey's Black Bottom yang meraih penghargaan Oscar 2021 dalam kategori rancangan busana terbaik.
You have a camisole, you'd have bloomers, you would have a corset, you would have several layers of petticoats.
Anda akan memakai kamisol, celana puff, korset, beberapa lapis rok, dan terakhir barulah memakai gaun.
Helen Ofner adalah pendiri Helen Ofner Vintage Clothing, koleksi pakaian pribadi terbesar dari zaman lampau di Amerika Serikat. Ribuan gaun dan aksesori ada di sana, mulai dari era Ratu Victoria hingga zaman gemerlap lampu neon pada tahun 1980-an. Helen Ofner mulai mengoleksi barang-barang antik sejak remaja. Dia menyimpan uang dari penghasilan menjaga anak tetangga. Koleksinya dimulai dari buku-buku vintage, lalu beralih ke cincin, kemudian pakaian. Dia mengatakan kecintaan pada barang antik diawali dari kurangnya barang-barang warisan keluarga. Dalam Perang Dunia Kedua, orang tuanya meninggalkan Polandia dan mengungsi ke Belgia. Sebagian besar anggota keluarganya meninggal dalam kamp konsentrasi.
In 1982, Woody Allen was doing the movie Zelig, and he went into a boutique in Soho looking for 1920s clothing.
Pada tahun 1982, Woody Allen sedang menggarap film Zelig. Ia mengunjungi butik di Soho mencari pakaian tahun 1920-an. Kemudian mereka datang ke apartemen saya. Hanya ada satu rak dalam kamar tidur saya ketika itu, dan mereka memborong semua koleksi busana yang ada.
Helen Ofner menemukan permata antik dan menjualnya, tetapi semakin dia memburu barang-barang unik, semakin dia tidak ingin melepas benda-benda itu. Ketika itulah, dia mulai menyewakan barang-barang berharganya kepada desainer kostum, sutradara, dan penyelenggara peragaan busana. Setelah syuting berakhir, para bintang film itu seharusnya mengembalikan pakaian yang mereka kenakan. Tetapi seringkali tidak mereka kembalikan.
I love old things. They speak to me. You know, they have a history, somebody loved them at one time. I'm not as interested in new fashion.
Saya menyukai barang-barang lama. Mereka seperti berbicara kepada saya. Mereka memiliki sejarah. Seseorang pernah mencintainya. Saya tidak begitu tertarik pada busana mode baru.
Broadway, Hollywood, studio-studio televisi, dan peragaan busana menawarkan harga tinggi untuk koleksi barang Ofner. Dalam 45 tahun ini, Ofner berperan penting dalam pembuatan 1000 film, produksi teater, dan proyek lainnya. Kecintaannya pada vintage membuat kliennya mendapat 4 hadiah Emmy dan Oscar, serta berbagai penghargaan lain. Selama pandemi, penyewaan busana sempat mandek, tetapi seiring geliat pemulihan, bisnis penyewaan busana koleksi Ofner perlahan hidup lagi. Untuk Erna Wiyasih, saya Dania Iman, VOA.
Anda masih bersama VOA This Evening. Kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Dari dunia hiburan, pemutaran perdana film Fast and Furious ke-9 pada Jumat 18 Juni 2021 dilakukan di Los Angeles. Penonton yang hadir tidak diharuskan memakai masker. Pemeran utama sekaligus produser film Fast and Furious ke-9, Vin Diesel, hadir dalam acara pemutaran perdana film F9, The Fast Saga. Bagi Diesel, melihat penonton datang ke acara itu tanpa harus memakai masker adalah pengalaman yang mengharukan.
It feels incredible to be back with the family. It is all about family and
rasanya luar biasa senang bisa kembali bersama keluarga. Film ini tentang keluarga dan ini sesuatu yang membanggakan. Mereka yang antri di jalan untuk menonton film ini adalah keluarga. Orang-orang yang tidak bertemu dengan keluarganya selama setahun akan bergembira bertemu mereka lagi sambil nonton Fast. Dan itu rasanya luar biasa.
Aktor Charlize Theron yang kembali tampil dalam film itu menambahkan,
"The whole concept of this franchise is like wrapped around."
Konsep waralaba ini adalah untuk merangkul keluarga. Dan ide berbagi kisah apa yang terjadi setahun ini, kemudian bisa menonton film lagi di bioskop dan saling berbagi cerita. Saya rasa ini ide yang sangat bagus.
Acara pemutaran perdana film itu berlangsung tepat 20 tahun pemutaran perdana di Los Angeles dari seri pertama The Fast and the Furious pada 18 Juni 2001. Diesel berperan sebagai Dominic Toretto sejak film perdana itu. Film itu telah meraup untung besar di box office di dalam maupun luar negeri dengan pendapatan lebih dari 1 miliar dolar untuk masing-masing dari dua film terakhir. Tyrese Gibson, Chris Ludacris Bridges, dan Sung Kang juga tampil dalam acara pemutaran perdana film F9. Justin Lin kembali menjadi sutradara setelah menyutradarai film ketiga, keempat, kelima, dan keenam film waralaba tersebut. Justin Lin mengatakan,
"Saya pikir kita semua saling merasa asing ketika pertama kali bertemu. Tapi agar bisa bekerja sama, melalui semua pengalaman intens bersama, dan banyak dari kami mulai berkeluarga. Sekarang anak-anak kami tumbuh besar bersama. Anda tahu, seperti bermain Dungeons and Dragons dengan Finn dan keluarganya. Finn adalah Dungeon Master-nya."
Film ini juga menampilkan Helen Mirren, Michelle Rodriguez, Kurt Russell, dan pendatang baru Cardi B. Untuk Ronan Zakaria, saya Dania Iman, VOA.
Masih di VOA This Evening, ada satu lagi informasi menarik yang telah kami siapkan dan sayang untuk dilewatkan. Inilah laporan selengkapnya. Perjalanan bersama keluarga ke San Francisco telah membuat seorang remaja perempuan ingin memaniskan kehidupan orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Berikut ini laporan tim VOA. Misi Verika Jawa untuk memaniskan kehidupan orang-orang yang kurang beruntung dimulai sewaktu ia baru berusia 13 tahun dalam perjalanan bersama keluarganya ke San Francisco. Ia melihat ada begitu banyak orang yang tinggal di jalanan. Ketika kembali ke rumahnya di Fremont, California, ia bertekad untuk mengulurkan bantuan. Ia menghubungi beberapa rumah penampungan tunawisma dan menawarkan diri untuk membuat penganan manis. Verika mengatakan,
"The idea of someone having to go to sleep hungry was something that
pikiran tentang orang yang harus tidur dalam keadaan lapar jadi sesuatu yang sedikit merisaukan saya. Untuk saya, itu tidak benar. Saya tahu saya ingin mencari jalan untuk membantu. Dan itulah saat ketika saya menyadari bahwa saya dapat menggabungkan hobi saya membuat kue-kue dan membantu komunitas. Jadi saya menghubungi beberapa tempat penampungan tunawisma, rumah penampungan lokal, dan bertanya pada mereka apakah saya dapat membuat kue bagi para penghuni di sana."
Verika kemudian menyelenggarakan kegiatan menjual penganan hasil masakannya di kawasan tempat tinggalnya. Ia mengumpulkan bahan-bahan membuat kue dari sekolahnya dan menghubungi CEO sebuah rumah penampungan tunawisma yang pada akhirnya mengizinkan Verika untuk membuat berbagai penganan manis bagi para penghuni tempat tersebut. Verika mengemukakan,
"We would actually bake in their kitchen and so a lot of times we were in..."
Kami akhirnya memanggang di dapur mereka. Seringkali kami berada di daerah yang sama dengan lokasi orang-orang yang kami kirimi kue ini dan kami pun mulai mengirimi mereka kue-kue tersebut. Saya pikir menyenangkan sekali melihat senyum di wajah mereka dan apresiasi yang mereka perlihatkan.
Kegiatan tersebut mengawali berdirinya Bake for Sake, sebuah organisasi nirlaba yang dijalankan oleh para pelajar yang membagikan penganan tersebut kepada mereka yang membutuhkannya. Selama pandemi virus corona, mereka yang terlibat dalam proyek ini berkembang menjadi lebih dari 100 sukarelawan yang kini bekerja sama dengan 15 tempat penampungan tunawisma di 10 lokasi di berbagai penjuru Amerika Serikat. Demikian info kali ini, Utami Hussein, VOA Washington. Kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Hussein, Arif Budiman, dan Madeyoni. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Sampai jumpa lagi dalam siaran VOA This Evening besok. Selamat malam.